Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 12. Muammolaringizni o'ylashga bir kunda yarim soat ajrating. Ferrarisini sotgan rohib kitobini yozganimdan keyin muxlislardan ko'plab maktublar oldim. O'quvchilar kitobdan baxtli bo'lish sirlari. Bu tartibsiz dunyoda xotirjamlikka erishish. Tushkunlikdan qutulish yo'llari bilan tanishganlaridan so'ng ularning hayotida sezilarli o'zgarishlar sodir bo'ldi. Maktub mualliflaridan aksari ishga boshi bilan cho'ng'igan, hatto dam olish kunlari ham ishdagi muammolarni o'ylashdan to'xtamagan kishilardir. Ular kulishni, sevishni va oila a'zolari bilan xursandchilikda vaqt o'tkazishni unutib qo'ygandirlar. Chunki ularning ishi va tashvishi butun hayotini egallab olgan. Ko'p odamlar hayotining eng yaxshi yillarini turli masalalarda xavotirlanib o'tkazadilar. Ular ish, to'lovlarni to'lash, atrofdagi odamlar va bolalar tarbiyasi haqida ko'p qayg'uradilar. Ammo qalbimizning tubida bu xavotirlar ko'pincha asossiz bo'lishini sezib turamiz. Hammasi Mark Twain aytganidek bo'ladi. Hayotimda ko'plab noxush vaziyatlar bo'lgan, ammo ulardan ba'zilarigina ahamiyatli bo'lgan. Mening otam favqulodda dono odam. Hayot yo'limni tanlashimda uning ta'siri katta bo'lgan. Bir kuni u menga dafn gulxanini anglatuvchi irogliflar xavotir iroglifga o'xshab ketishini aytishgan. Hayratomuz dedim men. Bu yerda hayratlanishning keragi yo'q, dedi otam. Shunchaki ba'zi odamlarni o'lganidan keyin yoqishadi. Ba'zilar esa hayot bo'la turib yonadi. Tajribamdan ma'lumki, insonlarning ko'plari har doim nimadandir xavotirlanib yashaydilar. Men omadga erishishning tezkor yo'li haqida eshitganimda va unga amal qilishni o'rganganimda hali 30 ga ham to'lmagandim. U paytda menda allaqachon 2 ta huquqiy diplom bor edi. Mamlakatdagi eng nufuzli huquqiy ta'lim maskanlaridan birini tugatdim va sud mahkamasida huquqshunos sifatida eng chigal masalalar bilan shug'ullanardim. Har doim ko'p ishlashimga to'g'ri kelar va asabiy bo'lar edim. Dushanba kuni tongda juda charchagan holda uyg'onardim va bor kuchli g'ayratimni bu hayot mohiyatini anglashga emas, ko'proq ishimga berayotganimni yaxshi bilardim. Shunda men insonning kamoloti va turli holatlarda o'z-o'zini boshqara olish to'g'risidagi adabiyotlarga murojaat qilib, o'z hayotimni yaxshilashga kirishdim. Kitoblardan xotirjam bo'lish va baxtli bo'lish uchun asqotadigan ko'pgina darslarni oldim. Xavotirni yengib o'tishimga yordam bergan turli usullardan eng soddasini keltirib o'tmoqchiman. Buning uchun xavotir va qo'rquv uchun alohida bir vaqtni chetga olib qo'yish kerak. Men bu vaqtni shartli ravishda tashvish soati deb atadim. Ish kunimiz davomida bironta muammoga duch kelib qolsak, butun e'tiborimizni unga qaratib, kun davomida o'ylab yuramiz. Men sizga buning o'rniga muammolaringiz uchun alohida bir vaqtni tayin qilishingizni tavsiya qilaman. Masalan, har kun oqshomda muammolaringiz haqida o'ylash uchun yarim soatdan vaqt ajratishingiz mumkin. Shu vaqt davomida siz o'z muammolaringiz ummoniga g'arq bo'lishingiz va tashvishlaringiz haqida o'y-fikrlaringiz dengiziga sho'ng'ishingiz mumkin bo'ladi. Lekin muammolaringizga ajratgan yarim soatingiz o'z nihoyasiga yetishi bilan siz undan ajrab chiqib, hayotingizdagi muhimroq va foydaliroq bo'lgan faoliyatingizga qaytishingiz shart. Xiyobonga sayrga chiqish, tabiat qo'ynida biroz dam olish, yoqtirgan kitobingizni o'qish yoki sevimli insoningiz bilan suhbatlashish va boshqa ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan foydali ishlarni qilsangiz bo'ladi. Agar muammoingiz haqida boshqa vaqtlarda ham o'ylashingizga to'g'ri kelib qolsa, uni yon daftaringizga yozib qo'ying va tayin qilingan vaqt kelganda u haqida mulohaza yuriting. Bu oddiy, ammo juda foydali usul yordamida siz asta-sekin muammolaringizga ajratilgan soatlaringizni qisqartirib borasiz va bunday odatdan batamom xalos bo'lasiz. Hayot sirlari kanali uchun maxsus tayyorlandi.